Здравейте, приятели на Библията! Тази вечер вие сте избрали най-добрата възможност да се запознаете в по-голяма дълбочина с истините, които апостол Петър ни представя в своето първо послание. В миналото предаване ние разгледахме първите три стиха от глава 2. Те представляваха наставление за поведението на вярващият, който е отделен за Господа. Ние бяхме призовани да се отделим от злоба, лицемерие, завист, злословене. Бяхме призовани да се храним с чистото духовно мляко, за да пораснем в духовна зрялост като християни. А тази вечер ще говорим за привилегиите, които имаме в Неговият дом. Чуйте четвъртият стих на глава 2. При когото, като идвате, като при жив камък, отхвърлен от човеците, но от Бога избран и скъпоценен. Ние не идваме при едно малко бебе в Витлеем. Самите ние идваме като малки бебета при един жив камък. Живият камък е Христос. След изповедта на Симон Петър, Господ Исус каза: «На тази скала ще съградя моята църква» – Евангелие от Матея, 16 глава, 18 стих. Тук Симон Петър ясно заявява, че живият камък не е той, а Исус Христос. Исус отново говори за себе си като канара в Евангелието от Матея, 21 глава, 42 стих. Исус им каза: «Никога ли не сте чели в писанията тези думи? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. От Господа е това и чудно е в нашите очи». Това бе цитата от Псалом 118. Говорейки за себе си, Господ казва: «Който падне върху този камък, ще се разбие, а върху когото падне камъкът, ще го смаче». Христос е онази каменна основа на църквата. Той е този камък днес. Апостол Павел пише: «Никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос». Първо послание към Коринтени, 3 глава, 11 стих. Когато дойдете като грешник и паднете върху този камък, вие в известен смисъл се изтрушавате. Но във вашето съкрушение този камък се превръща в основа и именно това е спасението ви. Ако отхвърлите този камък, ви очаква нещо друго. Пророк Даниил във видението си видя камък, който е бил отсечен, не с ръце, който е ударил образа в ходилата му. Книгата Даниил, 2 глава, 34 стих. Това е камъкът на Божия съд, който ще удари земята. Този камък символизира Христос. Той също ще бъде камък, който ще падне, за да съди земята. Тук виждаме ярка картина на Господ Исус. В пети стих виждаме нещо не по-малко интересно и прекрасно. И вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасете духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исус Христос. И вие, като живи камъни. По какъв начин сме живи камъни? Чрез възраждането от нетленното семе, от Божието Слово, което живее и трае до века. И вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом. Ще си спомните, че след изповета на Петър, който каза: «Ти си Христос, син на живият Бог», Господ Исус му каза: «А ти пък си Петър и на тази скала ще съградя моята църква». Евангелие от Матея, 16 глава, 16 до 18 стихове. Името Петър означава скала и в действителност Господ Исус му казва: «Ти ще бъдеш малко камъче, но на този основен камък аз ще съградя църквата си». Господ Исус е основният камък, основната канара и самият Петър го е разбирал по този начин, защото казва: «Вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом». Точно както Симон Петър е бил един от малките камъни, така и ние с вас сме от онези малки камъни, които се съграждат в духовен дом. Когато станем Божии лица, ние сме поставени в този Божий дом. Ако обърнем на посланието до Ефесяните, ще видим, че Павел също използва сравнението с здание. Във втората глава, 19-22 стихове, той казва: «Вие не сте вече странници и пришълци, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък е сам Христос Исус, върху когото цялото здание, стройно сглобено, расте за свят храм в Господа, в който и вие се съграждате заедно в духа за Божие обиталище». Днес Бог съгражда един жив храм. Онези от нас, които идват при Него като грешници, каквито сме, които падат върху Него и се оставят на Неговата милост, се спасяват. Така Бог ни прави част от живия храм, който Той съгражда върху основата, която е канарата Христос. Да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исус Христос. Другата представа, която ни дава това послание, е за едно свято свещенство. Всички вярващи са живи камъни. Всички вярващи са свещеници. Ние сме свято свещенство, а по-късно Петър го нарича царско свещенство. Като свещеници ние трябва да принасяме духовни жертви, приемливи за Бога в Исус Христос. Новозаветните свещеници принасят духовни жертви, като първо представят телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога. Това е акт на духовно служение. Послание към Римляни, 12 глава, 1 стих. Ние принасяме духовни жертви и като принасяме хвалебна жертва, плод от устни, които изповядват Неговото име. Послание към Евреи, 13 глава, 5 стих. И трето, ние принасяме духовни жертви, като вършим добро. Не забравяйте да правите благодеяния, защото такава жертва е угодна на Бога, казва апостолът в 13 глава на посланието към евреите, 16 стих. Всички парични приноси за Господа са също духовна жертва. Четвърто, принасяме духовни жертви, като служим. Апостол Павел нарича своето служение между езичниците благоприятен принос, осветен от Святия Дух. Римляни, 15 глава, 16 стих. Всичко зависи от това, как се използват те. Можете да принесете и себе си на Бога. Това също е духовна жертва. Защото е писано в писанието: «Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран скъпоценен, и който вярва в него, няма да се посрами». Първо послание на Петър, 2 глава, 6 стих. Това е цитат от 28-та глава на книгата на пророк Исаия, стих 16. Там се казва: «Така казва Господ Яхова: ето полагам в Сион камък за основа, камък избран скъпоценен, крайъгълен, за твърда основа. Който вярва в него, няма да прибърза да бяга». Този камък символизира Христос. Писанието ясно разкрива този факт. И така, за вас, които вярвате, той е скъпоценност, а на тези, които не вярват, това е камъкът, който отхвърлиха зидарите. Той стана глава на ъгъла. Втора глава, 7 стих. И така, за вас, които вярвате, той е скъпоценност. Интересно е, че Симон Петър, този як грубоват рибар, използва думата скъпоценен. Обикновено смятаме, че тази дума е част от женския речник, но всеки път, когато Петър говори за Христос или за неговата кръв, той използва думата скъпоценен. А на тези пък, които не вярват, той е камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. И камък, у който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват, защото се спъват от словото и са непокорни, за което и бяха определени. Глава 2, стих 8. Пред нас един важен стих от Свещеното писание. Както казахме, това е цитат от Псалом 118, 22 стих. Съществува едно предание, което ни отвежда назад към времето на построяването на Соломоновия храм. В книгата, трета книга на царете, 6 глава, 7 стих, четем за самото изграждане на храма. Когато се строеше, домът бе изидан с камъни, приготвени на кариерата. Така че нито чук, нито топор, нито какво да е желязно сечиво, не се чу в дома, докато се строеше. Както виждате, камъните, които са били използвани, са делани с точни размери още там в кариерата. И когато са достигали до мястото на строежа, там не се е чувал звук от чукове. Те толкова добре са пасвали по местата си и всичко е било идеално. Според преданието, още в началото на строителството, в кариерата се е появил един голям, много добър на вид камък, но строителите не могли да го вместят никъде, затова временно го оставили на страна. И понеже им пречел, накрая го бутнали към склона, за да освободят място за другите камъни, докато накрая съвсем забравили за него. Започнал да буренясва. Когато всички камъни били поставени по местата на храма, пратили известие до кариерата. Изпратете ни крайъгълният камък. Зданието почти било готово, липсвал само крайъгълният камък. Тогава дошъл следният отговор. Изпратихме ви крайъгълният камък още в самото начало. Тогава строителите се сетили за камъка, който търкулнали по склона. И така с големи усилия изтикали камъка обратно до върха на хълма и открили, че той паснал съвсем точно на празното място. Ако това предание е вярно, то несъмнено обяснява думите от Псалом 118. Камъкът, който бяха отхвърлили зидарите, стана глава на ъгъла. Камъкът, естествено, е образ на Господ Исус Христос. Когато дойде в света, той бе отхвърлен от собствените си сънародници. У своите си дойде, но своите му го не приеха. Той бе отхвърлен не само тогава, но и днес. Днес ние с вас живеем във време, когато Христос е отхвърлен от света. Не знаем как е във вашия град и във вашето населено място, но при нас се празнува Рождество и Великден, и въпреки това Христос е отхвърлен. Най-голямото лицемерие на този свят е да отхвърляш онзи, чийто рожден ден празнуваш. Днес, приятели, Господ Исус е за вас или камък за основа, или камък за препъване. С това стигаме до един чудесен пасаж от Писанието, който разкрива, че животът на християнина трябва да съответства на положението му в Христос. И докато не започнем да живеем по този начин, не можем да бъдем нормални християни. Чуйте какво се казва в 9 стих на глава 2. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината, във своята чудесна светлина. Тук апостолът казва няколко изключителни неща за нас. Ние сме избран род, царско свещенство, свят народ и негови люди. Не особени хора. А негови люди, Божиите люди, не трябва да са чудаци или ексцентрици. За някои хора точно това означава термина особен. Първо, ние сме избран род, т.е. избрано племе. В Стария Завет Бог избран Израел за свой народ, а в Писанието има две избрани групи хора. Народът на Израел, наречен избран народ, и църквата, наречен избран род, избрани люди. Нека не забравяме, че Петър пише до своя народ, до еврейските християни, пръснати из цялата Римска империя и дори отвъд нейните граници. Но в тези църкви е имало и повярвали езичници. В действителност той казва, макар сега да не изглеждате като избран род, вие всъщност сте точно такива. Понеже дойдохте при Христос, вие сте избран род, както и израилевите деца бяха избрани. Ключовете на царството са дадени на църквата и днес ние трябва да проповядваме благовестието, защото църквата е избраният за това инструмент. Тази чест е била представена на вярващите. Все едно Бог ни е връчил бляскав медал, на който е гравирано: «Вие сте избран род». Правени са много напразни опити да се определят някои групи хора като десетте изгубени племена на Израел. За такива са посочвани циганите, мормоните, адвентистите, някой дори британско-израелската група. Но какво иска да докажат с тези изгубени в кавички племена на Израел? Бог временно оставил на страна народа на Израел и днес прави нещо съвсем различно, съвсем ново. Той призовава един избран род от всеки език, племе и народ, както от евреите, така и от езичниците. И те биват поставени в нова връзка с Бога в църквата. Макар ние с вас да казваме, че сме приели Христос, Бог казва, че Той ни е избрал. Две хлапета от беднешките квартали на Нью-Йорк застанали пред витрината на един голям универсален магазин и разглеждали изложените стоки. Виждали неща, които никога не биха могли да притежават, но си играели една игра. Едното казало: аз си избирам това. Другото пък: за мен е онова, за мен пък топката, казвало третото. Момичето казало: аз пък си избирам куклата. Така че ние с вас изглеждаме като бедни малки хлапета в този свят, но щом кажем избирам Исус, разбираме, че всъщност вече Той ни е избрал. Колко е прекрасно! Господ Исус каза за Своите апостоли: не вие избрахте мене, но аз избрах вас. Чудесно е да го знаем. Няма да проявя непочтеност, ако кажа, че след като Той ме избрал, Той носи и отговорността за мен. Отговорността е Негова, защото аз му принадлежа. Второ, ние сме царско свещенство. В Стария Завет Бог преди всичко избра целият народ на Израел да бъдат Негови свещеници. Те обаче се грешиха и така Бог избра само едно племе от целия народ. Свещениците произлизаха само от това племе. Днес на земята няма свещенство, което Бог да признава, с изключение на едно. Днес всеки, който вярва в Господ Исус Христос, е свещеник. Израел имаше свещенство. Днес църквата е свещенство. Един пастир проповядвал послание, озаглавено: ти си католически свещеник. Думата католик всъщност означава всеобщ. В този смисъл всеки вярващ е католически свещеник и всички имат достъп до Бога. Тъй като принадлежим на Христос, можем да застанем в Неговото присъствие, в самата Светая Светих. Ние сме деца на Царя. Малко по-нататък в това послание ще прочетем, че очите на Господа са над праведните и Той чува молитвите им. Трето, ние сме свят народ. Народът на Израел никога не е бил свят в поведение и същото може да се каже за църквата. Падението на Израел е очевидно. Падението на църквата е ужасяващо. Но ние сме свети във връзката си с Него, защото Христос е нашата правда. Ако имате някакво положение пред Бога, то не е поради вас самите, а поради Христос. Няма нищо по-прекрасно от това, че аз съм завършен и съм прият от Него. Четвърто, ние сме народ, който Бог придоби. Негови люди. Ние сме притежание на Бога. Затова на света днес има не само един нов народ, но и люди, които му принадлежат. Това не значи, че ние сме странни в поведението си и трябва да се държим неадекватно, погледнато от светска гледна точка. Знаем само, че сме негови. Можем да го сравним с младеж, който си намира работа и започва да си изкара свои собствени пари за първи път. До сега е получавал издръжка от баща си, но сега вече парите са си лично негови. Те са нещо, което той е изработил и спечелил. Така и Христовото изкупително дело изискваше проливането на неговата кръв. И сега той има люде само за себе си. Във своята първосвещеническа молитва Господ Исус каза: «Изявих името ти на човеците, които ми даде от света. Те бяха твои и ти ги даде на мен». Евангелие от Йоан, 17 глава, 6 стих. Каза и още: «Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мен, и който дойде при мен, никак няма да го изгоня». Евангелие от Йоан, 6 глава, 37 стих. Бог призовава своите си. Днес Той призовава и вас, приятели. Няма значение кои сте и към коя раса принадлежите. Исус Христос ви призовава да бъдете Негови. Той иска да се присъедините към един избран род, едно царско свещенство. Той не ни приканва да носим някакви специални одежди, да извършваме ритуали, а да се присъединим към едно свещенство, което има достъп до Него. Христос ви кани да се присъедините към един нов народ. Не става дума да станете граждани на Германия, Англия или Съединените щати. Господ иска да принадлежите към онова голямо множество от вярващи от всеки народ. Блажен онзи народ, на когото Господ е Бог, казва псалмопевеца в 144-ти псалом. Чрез пророк Исаия Бог казва: «Беше изтръгнат от земята на живите поради престъплението на мой народ». А в Новия Завет четем: «Затова Исус, за да освети народа чрез собствената си кръв, пострада вън от градската порта». Послание към евреи, 13 глава, 12 стих. Така че Христос заема уникално положение и Той ни дава на нас да имаме уникално положение в Него. Вие, които някога не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили милост. Първо послание на Петър, 2 глава, 10 стих. Преди ние не принадлежахме на Бога, а бяхме далеч от Него. Това е цитат от Осия, 2 глава, 23 стих. Както казахме, Петър пише конкретно до свои сънародници, пръснати из империята, които някога не бяхте народ. Те бяха отхвърлили Христос като своя Месия и Бог бе отхвърлил тях. А сега сте Божий народ. Бог прави нещо ново, като призовава един народ и показва милост към него, дълго преди народа на Израел като цяло да започне да им се наслаждава. Не бяхте придобили милост, а сега сте придобили милост. Има един дар, приятели, който не бихте искали да пропуснете, и на него е изписано милост. Той е доста голям, защото Бог е богат на милост. Ако се нуждаете от милост, отидете при Него. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме стихове 4 до 10 от глава 2, като говорихме за привилегиите на вярващия в неговия нов дом и в свещенството. И следващото ни предаване ще бъде посветено на глава 2. Останете с Божията милост и Божията благодат.